Пред Адатлык Радиоси. Эртеңге кайыр болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 29 январы, кептенин баадар күнү. Кептенин жан программабызды жалгыз тыңдоого чакырыйар. Ону Прагада студиодон мен Йоксун Анна Урван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda Denan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçlar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň afilyany barada habar hem köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýlede mara edilen taparyň müňlerçe adamyň hereketini çäklendirýän barada habarmyz köp okulypdyr. Edil soňky döwürde derman ýetmesizligi bardyken maglumat çykmagyny. Emma anni Türkmenbaşda 3 görnüşlü antibiyotik derman feriştetinin satıgı kadagan edilliwe bu habar hem köp okalyptyr. Şeýle de Türkiýede maşgala urup sütemi duçar bolanyň aýdan Türkmen tekmet migrantynyň kyssasy köp okalyptyr. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýeşillik bilen bagyrlykda daşary ýurtlara işlemäge diýen denanlaryň duşýan kynçylyklary. Şol sanly Aşgabat aeroportundaky bi-kanun araçlar bardaky maglumat bilen dowam etdirýär. Odaly Türkiýede yerler köwe durmuşa çykan Türkmenistanly denanyň beýleki migrantlar üçin tejribe bolsun diýip paýlaşan kyssasyndan bir bölegi bilelikde diňläriň.
Meniň maşgala durmuşum yerin ýüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi diýip eredi kemsetdi ýenişdi.
Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedäki soňky 4 ýyldaky başdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildeşleri ýaly, has gowy durmuş gözlegünde Türkiýe gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döreden emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degişli dokumentleri edinip bilmäni üçin gowun bermedik yerli erkekleriň birine durmuşa çykmak kararyna geldi. Ol mundan soň bastan geçirenleri barada azatlygy gurrun berdi. Bellesek söhbetdeşimiziň howpsuzlygy jahtyndan adam we ýer atlary şeýlede käbir jikmejikler aýan edilmeýär.
Türkmenistandaky işsizlik ykdydary kynçylyklar we geljege bolan ynamyň ýoklugy sebäpli 2015-nji ýylda iş gözlegünde Türkiýeye geldim. Elbetde ilki başda men beýleki ýyldaşlarymyz ýaly bir kanun ýagdaýda işlemeli boldum. Bu sebäpli polisiýa ele düşmejek bolup elmi daýma gorkasynda ýaşadym. İş berjiler hem bir kanun ýagdaýda işlediň üçin ýa aýlygy kemeldip berýärdiler. Ya da aslada bermeýärdiler.
Diýip Lewawyň Türkmenabat şäherinden bolan Gülsat Azatlygyň Türkiýede habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagalla etse-de, Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny bellidi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri gowun bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir.
Ol menden 2 ýaş çemesi uludy. Ol günde günaşy işleýän ýerime gelip, maňa söz aýdardy. Mende oňa gowun bermäge isleýim ýokdy, ýöne maňa Türkiýede kanuny esasdygy almagy zerurlyk bardy. Şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim.
Diýip Gülsat bellidi. Habarçymyz Ahmet Rahmanow türk raýaty bilen resmi ýagdaýda durmuş gurýan daşary ýurtlaryň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar.
Birinjiden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmeli bolýarlar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýwlenýä berip bilýärler. Nam ikisi tutan suratda ikisi bermeli bolýarlar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri islän wagty öýlerine gelip kontrol edipdiler. Bile ýaşaýarmy? Gurdun maşgala şekilinde ýaşaýarmy? Şo zatlary kontrol edýärler. Şondan soň bir näçe gezmek sobeseduňa çagyrýarlar. Hem aýal hem erkeği bile sobeseduňa geçirýärler, hem ayrı geçirýärler. Biri hakynda näme bilýändigi barada soraglar berýärler. Bile ýaşaýandygyny bir-birini gultanıyandığı barada göz getirmek için. Sondan son rayatlık dokumenti alıp bilerler.
Emma bilelikdäki masgala durmusy Gülsadyň saklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ensemi aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp baslaýar.
Ol ara kor eken, her gün deniyali kemsedici sözler aydıp, dörli bahana arap meni uryardi. Bu diysen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağandı rayatlığı alayın, sondan son ayrılışların diyen umit ulen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsaday diyar. Aradan isli vaat geçip, rayatlı uçin dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsadın eri bunu etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däligini aýdyp töwelle aýtdy. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam-da indi bu dowzaha dolanmaryn
diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiye'deki Türkmen gelin kızlarının has hüskar bolmağı için gelecekleri varada huluqmaç karar almazından ön ehli yağdaylar doğulu övrünmeği için öz kıstası bilen paylaşandığını aittı. Azatlığın haberçasının Gülsat'ın əri bilen haberlasıp mağlumu talmaq sinansıgı netice bermedi. Sol bir vaxtı ol Gülsat'ın bastan geçirinleri bilen dus bolyanlar bilen birlikte Türk raayetleri bilen baxtlı maskalı kuryan Türkmenistanlıların hem köptüğünü belledi.
Baktlı bolup, baktlı yaşak giden maşkalalarım var, erkeklerim var, zenan maşkalalarım var. Yine kevr maşkalalar başta baktlı olsa da sonu buluşup giden yağdaylarım var. Misal için başta baktlı olup, çağda doğup, yine sonu bilen şu zenan maşkalanın maşkaladan çağdalarını alacak bulup suda belirlen maşkalalarım var. Rayatlı kalmak için pul tölep öğlenip, son pul tölep hemen maşkalalar bozulup, rayetli kalma prosedurası bozulup giden maşkalalaram var.
Gepleyer Adaatlıq Radiyosu. İnniki söhbetimiz yurtta rayetlerin hereket adaatlıklarını, sol sanlı tasarı yurtlara çıkma hukuklarını çeklendirmekte tankıtlanan Türkmenistan'ın payitahtını tasarı yurtlara çıkacak zinanların görüyen kıyınçılıklarının peydalanayan araçlar vardı. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Aşgabatyň halkara howam menzilini daşary ýurtlara barýan dinan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň päfgelçilik süzüp geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Adatyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sanly wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaýy käy halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine siyahat etmegini Türkmen hakimiyetleri tarafından ruhsat berilecektigini anlatmany bilýär. Türkmen hakimiyetleri wagtal-wagtal hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine siyahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päthgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyk kysy geçmegini ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe Türkmenistan raýat paýtagtyň howam mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bir kanun hyzmatdaşy gelip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň 10 000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýlede habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Adatyk radiosynyň türkmen hökümetiniň ýakyny Çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dowlat gadaganlyk girizmek bilen bagly meselelerin devlet yolbaşları derecesine çınlıkayı ara anıp masalatlaşılayanını haber veripti. Şon Adatyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdiklidip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Adatyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zinanlary häkimetler bilen dildüşük etmekde aýyplaýarlar.
Bu iki zinan howa menziliniň halkara uçuşlar terminalynda gönü hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşigini haberli bir Türkmenistan'a azatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Bulardan başka da haberçimizin sökbetteşleri araçların Aşgabat İstanbul uçurgatnolarının online satuda eli yetersiz olan peteklerini hakiki bahasının bir neçesi gımmat bahadan tapıp berip bilyenliklerine gyar. Azatlık radyosu Aşgabat'ın aeroportuna yol olsulardan par almak dayıplanyan ve hakimettirilen halkın arasında bir kanun araçlılık hizmetlerini hüdürleyen rayettir varada Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan tesvir alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çaralar we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasyna iki palatal edilen parlamenti bir palatal etmek. Odal Sapar Murat Niyazov siyasi miras hukmunu yatıran, son dikeldip parlamentin bir palatası eden halk maslahatını öz baştak. Yokoru vekilçilikli kuruma uğurmak inisiyativasını öne sürüp Türkmenistan'ın konstitusiyasını yine de üyütgödüp iki hepteden hem az vakit içinde gören kurumaçılık çareleri bir topar sonra öğretti. Eysem bir uğurluşuk, iki palatalı parlamentin, milli genişin birden iki palatalı bolmağı ve Gurbanuly Berdimuhammedow'un Türkmen halkının milli lider deyilip ıgran edilmeği, ona ve onun maşkala ağdalarına elli girilmesizlik hukukunun verilmeği edil şuğun kugününe nemçün zirur oldu. Gali verse, bu gedekki öğürlüşüğün ören kıyısı vaatdı. Ulu kıssanmaslık gülen geçirilmeğinin anırsında neymeler bolip biler. Bunun Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu kıyısı vaatdı dürlü gedipeleri belleyip, sonra birden öz oğlunu dövruvat pikirleneyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanlık hem bir topar soru derepti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Azatlık günü sökhetteş olan Türkmen bilerimenin ozalki hükümet reismetinin eyyem dinleyicilere ve okuculara yetirilen pikirine göre, hükümet kuruluşunu ütketmekteki kıssanmaşlığın sebebi önkü prezidentin öz oğulunun prezidentlik vezipesini yerine getirişinden o diyen kanagatlanmazlığı ve dolandırıcı maşkalarının çayında olan kevir onguşmazlıklar bilen bağlı olup görünyer. Yönes inçilerin keviri dolandırıcı maşkaladaki onguşmazlıkların ya da Serdar Berdimuhammedow bilen onun yegenlerinin arasında daqy dartqınly qatnaşygyň täzelik ya Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmanlygyny işelere prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine ynanmagyň kyndygyny aýdar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow'un öz şahsi hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yetirenini kaydılıyor. Yine örgedek yatla diyarız. Okuzuların hatları bolşu yali çap ediliyor ve olurda aydılayanlar dini avtorların öğürlerine değişli olup Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını asla şöklelendirmiyor.
Gurbanuly Berdimuhammedow'un senbunu geçiren ve tatdikran konstitusyon özgörtmeleri Türkmenistan'ın devlet hakimiyet ve dolandırıç kuruluşunu umumlukta bir kanun derece yitirdi, deyip okuyucu hatına başlayar. Seylehim onun halk maslahı takında kanunu kabul ettirmeği sözün doğru manisinde Türkmenistan'ın konstitusyonunun en esası özününü, yurdun prezident respublikası görünüşündeki devlet dolandırıcını yok etti. Yahatlatsa, Konstitusiyanın 141-ci maddasında devlet dolandırışının prezident respublikası görünüşü hakkında düzgünleri ütkidilip bilinmez deyilyer. Emma iş yüzünde halk maslahı takında kabul edilen konstitusyon kanun, Türkmenistan'ın prezidentinin doğruluğuna halk maslahatına tabi ediyer. Yani tazi düzgünle uğra, halk maslahatının kabul eden islendik çözgüdü ve kararı ehli devlet işgarları. İlkinci novutta, Türkmenistan'ın prezidenti tarafından gurrunsuz berca edilmelidir. Yani indi prezidentin hatta halk maslahatının çıkaran kararını tesvir vermeye ya da onu veto koymaya hem hiç ili kanunu hukuku yok. Bu olsa sözün doğru manasında Türkmenistan'ı prezident respublikası dolandırışlı düzgününden çeklendirilmedik absolut monarhiya düzgününe getirdi. Gurbanuly Türkmen halkının milli lideri, arkadağı statüsünün resmi kanunu esasında verilmek hakkındaki kanunda bütün Berdi Muhammedovların maskalasını islendik çoğap kersilikten azad etti ve onun maskalasının doğruluğunu kanuni esasda devlet üçünçülüğüne geçirdi. Bu hili bir kanun hareket Türkmenistan için üren ulu zarva urdu ve paradoksal yağdayı dörüttü. Yağdı bir taraftan elbette Kurbanuli Berdi Muhammedov öz şahsi hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yitirdi. Emma beylik bir taraftan olindi öz tarafından bellenin tutuş devlet dolandırış edarlarının yolbaşçılarını, çinovniklerini, deputatları sözün doğru manasında halkın gözümünde ve dünya cemiyetçiliğinin önünde doğruluğunu legitimizleştirdi. Yani doğruluğunu devletin dolandırış vertikalini bir kanun etti ve hatta yurdun konstitüsyonun fundamental prinsipi olan prezident respublikası formasını hem yatırdı. Neticede indi Türkmenistan'ın kanunçuluğu hem legitim değil, yani bir kanun yağdaya geldi, deyip okuyucu yazıyor.
Elbette, başta hem aydısımı değerli, bu hattaki fikirler avtarın önüne ve salgılanayan anonim adamlarına değişli olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöklülendirmeye. Hepten zeminin liyarsınız. Eysem, halk maslahatının yadı Kurbanuli Berdi Muhammedov'un yekete kökmüravanlığının kıssağlı dikeldilmeğinin sebebi neymi? Önkü prezident nemeden beyinzalık kollu. Azatlık gülen anonimlik şertinine sökvettes olan önkü resmiden tapavutluluklu, yurt içinde kavarçılarımız bilen gürleşen adamlar sonku olan vakanın mümkün olan sebeplerinin yeni bir neçesine ünsü çektiler. Olur Serdar Berdi Muhammedov, prezident olan veri kakasının dövrünün tapavutluluklu adamların durmuşunu gün tesir ediyen nemi kovdatlar etti. Adamlar inni nem olur öydiyarlar. Durmuş koğuluğa tarap ütlap bilir mi ya da prezidentin kakası oğulunun etecek koğu işlerine peskel verir mi diyen soruları cevap verdiler. Misal için birinci havarçıyımız bilen kuruluşan adamlar Serdar Berdi Muhammedov'un kakasının 2016 yıldan beri çözüp bilmedik meselesini, nağıt pul ve bankamat problemasını bir yıla yetmeyen doğal yeniyali çözenliğine aittiler. Bundan başka Havarçıymızın prezident tədələnəl vəri halkın durmuşunu gün təhir edən ütləşiklər varadaq sorunu cəqəb verənlər un, çörük meselesində erkin fiyudanın emələ gələnliğine idiyarlar. Elbette, bakalar qımmat, yönü Ulu Berdi Muhammedov dövrünü çörüğü pulunu tapmak hem qıyınlaşıbdı deyip Havarçıymıza etdi. Bu mağlumat sonku dövrdü pul nağıtlaştırmak kıyınçılıkları, çörek nöbetleri arada gelen havarların ağırlığı gülen hem tatlik oluyor. O da henüz prezident derken, Kiçi Berdi Muhammedov çörek nöbetlerinin prezidentin ağırlığını kaçırıyanlığına edipti. Şeyle de havarçı, o da kuruluş taslamaları oyuncu kurulayan tenderlerde Ulu Berdi Muhammedov'un yegenlerinin ya da yakınlarının doğru otuzu olanlığını, beylek firmaların dine soruların hizmetine berenleri bilen onunluğunu belledi. Ama azatlık kadarlıkça mağlumat almak kıyınçılıklar sebepli bu meselede olan ütköşmelerin derecesini tasdiklap ya da inkar edip bilmeyer.
Havarçımızın yeni bir mağlumatını göre sonku bir yılda aktivistlerin gülençler toparına ağzab olmakta guman edilen muğullimlerin ve terekeçlerin bir neçesinin azatlığa çıkarılmağı halk içinle Tədə prezidentə olan onam arttırıp başladı. Eğer də kakası yalı adım günəsini bağışlamayan aktivist ya da Fəhəl Gülünü, Türk ruhanısı Fethullah Gülünü ilteşi olan adamların günəsini geçmeyen diktator düşünceli olanı bu işleri etmedi deyip xabarçımızın bir söhbətdə şaytdi. Azadlık bundan ön Balkanlı yürist Peygamber geldi Allah Berdiyev'in Göktepeli Lukman Xursana İsmatullayevanın Güne geçişe düşündüğünü haber veripti. Ama gülönçülür deyilenlerin bir neçesinin sinçabırda ve dekabırda şerti yağdaydı azat edilenliği dünge hedir məlim oluyar. Havarçımızın sözlerine göre azatlığa çıkan gülönçülürün biri ona özlerinin azatlığa çıkanlıkları varadak mağlumatı girlemeye mecburduklarına aydıptır. Önkü tutsağımını Türkmen hükümeti bilen Türk hükümetinin arasına dörep bilecek soğukluğun önünü almak maksadına Milli Hukukçuluk Ministerliği ve İçeri İşler Ministerliği tarafından verilen berk tavsırıklarını düşündürüptür. Kurun edilen tutsağlar 27. sentyabrı ve 12. dekabrı gavat ıglan edilen günə geçişlerde şertli yağdayda azatlığa çıkarılıptır. Aydılmanı göre olur yaşayan şehirlerinin bir neçe ilap çıkmasız ediliptir. Edil öy tutsağ değil, yönü şehirden çıkmak qadağın. Her hepte polisiya bölümüne gelip birlik aldırmalı. Maşgala ağzalar bilen internet, wifi, smartphone, kompüter olan molda el deyilen şerttir koyulup duru. Yakin dostları, karındaşları bilen görüşüp bilerler. yöne telekeçilik işine yentek ruhsat berilmendir. Ozolku dondurulan bank hasaplaryna firişteler döwlet hayrına geçiriliptir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalasy bilen ýaşaýan hususy kwartirasynyň elinden alınmandygyny aýdyp onuň ýaşaýan jaýynyň salgysyny berdi. Tutsawlukdan boşanyp gülençi özüniň milli howpsuzlyk gurulunyň işgärlerine maglumat çykarmalyk barada dilhaty bereniňi hem gurrun beripdir.
Soralykda Türkmen News nesirinin Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğindeki Havarlı Çeşme salgılanıp yazmağına göre, dekabrda Seryoza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem azatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre, bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yanamaları esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Azatlığın inni. Bundan son niyemeler olur diyen soruğunu havarçiyemiz gülündeş olan adamlarının pikirlerine salgılanıp birinciden arkada oğulunun geçiriyen tersi demokratik özgörüşmelerinden korkuyar. İkinciden oğulunun bu işleri başarıp halk arasındaki avrayının kakasını seyredenini kıyısko vakti yokorlanıp barışını kavanyar deyip cevap verdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ulu para korluk meselesi bilen avrayını yitiren 65 yaşlı arkadağ, 40 yaşlı oğulça bolup bilmet deniyali gürlünler eştiliye. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yoluna. Her informasiya internet asırına adamları galipte saklayacak oluyar. Bir Berdi Muhammedovler maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı bilen kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı bilen kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üýtgemegi bilen edil häzirki ýagdaýda hiç bir zat üýtgemedi. Öňkü skema dowam edýär diýip pikir ederler. Adamların öňkü iýsizligi, iňe gany çağalaryny iýdirip, geýdirip bilmeýärler. Prezidentin serdar bolmagy bilen Gurbanguly'nyň başdanlygy has gowy bildirýär diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Serdar görkezmi sap ýokmunny ulanylýar. Ýurdun içinde kanunlaryň ählisi Gurbanguly'nyň buyruğu boyunca yöreyen. Serdar'ın ediyen işlerinin halka bildiriyen zadi yok. Belki merkezde oğuluk olan olmak mümkün. Velayetlerde hiç bir üyütgeçme yok. Büccetliklerden önkü siyali pul çöpleniyor. Çareleri alıp gidiliyor deyip havarçı anonimlik şartında kuruluşan adamlarına salgılanıp aytti.
İkinci habarçymyz bilen gürleşen adamlar dövlet gaznasından goy verilmeli serişteleri derek bircet işarlarından halktan pul çöplenyar yokuru kucaylarında dine bağırlı adamların çağaları okap biler. Garib adamların yetişen çağalarının işsizliği devam eder. Olar gari işler bilen meşhurlanmalı olyar. Hatta küçü yaşlı çağalar hem enatalarına kömek etme için okudan daşarı işleyer diyerler. Oların inancına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgörüşlük yok. Prezident tezelenerli veri bankamatların önündeki uzayın nöğutların ayrılanlığı varadaki maglumatı azatlığın üçüncü xabarçısı hem tasdik etdi. Serdar prezident bolalı veri dini bir bankamatlarda pul koydu. Hedir hiç hili pezkelçiliksiz pul çekip bolyar yöne başka ütkoşuk eden zadını görmedim. Şol bir korrupsiya işsizlik, şol bir görközmeler devam eder. Gün gündön çareler köpeler. Olara 40 yaştan yaşlar varmalı. Şol önkönkülük problemalar saklanıp kalyar deyip xabarçıymız aytdı. Hem yerde para korrupsiya nere varsan para vermesen işin bitmeyer. Organ işgärleri para yatan. Bir dokument oňurtdyrjak bolsan emeli problema döredýärler. Şu gynalyp alsın deyip gynalmaan işini bitirjekler para versin deyip şu para öňüm bardy bu serdar döwründe hem bar deyip habarçymyz başga üýtgeşiklik görmänligini delillendirmek üçin aýtdy.
Üçüncü habarçymyzyň gurulundaş bolan adamlar hem serdaryň näme üýtgeşiklik edenini görmänliklerini aýdypdyrlar. Adamlar ay bu serdar bolan bilen häli kakasy hemme meseleni çözýär diýerler. İnni näme bolar dip kän pikir etmeýärler dip habarçymyz sözünü dowam ettirdi. Adamlar ýurdy geljekde hem şu Gurbanuly Berdi Muhammedow dolandyrar diýerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine kimmeler hayran ağırlı deyip adatlığın sökötte saydıptır. Bunun bu göçümü etceği bellidir. Sebebi hakimiyet. İngulu gedipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beynesi üyütgeyer. Sebebi kim adam gece günlüğü eğilip çapak çalıp kollap dursa bu adamı üyütgeyer. Bizde çapak çalayan yalakalarken inni bir edil Türkmen'in kanına sindi. durmuş qovulmaz. Sebäbi 16 ýylda qovulmady. Inni bolarmy diýip azatlygyň söhbetdeşi soňra bilen jogap berdi. Şeýle de habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň biri bir narkotigi ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederdi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiň korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmez. Edip bilerdi. Ýöne bir Gurbanuly Berdimuhammedowa dähwetli derliydi. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosi Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyny bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagy sorap, olarky diplomat ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanamow hem telefon etdi.
Berdimuhammedow hakykatdan hem prezidentlik kürsüsini oğluna geçirip aynı yaşlara yol vereli zat deyip öyleyim baktorla oturacak arkayını peygamber yaşına yettim ne kitaplam zatlam bilen eğleneyini şolur yalı fikir bilen başladı olayın yöne bir yerin içinde özü vurdu da rahat oturulmedi birinci de ne oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o yolunu üstüdür deyip fikir etmedi deyip düşünüyen min fikrim oyuncu
Kakasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz sayar?
Yok, o kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Ne için yiyeceğiniz? O en tak prezident olmasa da yankı yiyenler bilen arası elbetti. Son için birincisi ne? O yankı maşalan prezident olurdan sonra has olurdu asla uğradı. Yankı korrupsiyon meselesi boyunca da kevr etken hareketleri onunla yaraman yiyenlerin yolunu kesip uğradı olayın. Sonra şu maşalı umumi maşalan arasındaki bolyan dağıtlar Verdi Muhammed'in boyununa yaramadı. Ola bir ikincim. Ön dine sol 10 yaş yılla dine üyesi televizyonda, gazetlerde hem verdi mesbuatta dine üyesi çıkardı. İnni üyesi kıvırtçısı kapsala ayrılıp oğlu yerine elidu olin. So da kavandar ya deyip fikir et yani ben fikrim boyunca. Ne misin diyorsan bir birden elinden hem mizat gidip var ya deyip bir so kavanıp kopup diyen yani son üçüncüsü derde o sistemini çözüp yine bir palatalı üyesip onun halk masahatam ön niyel fam edip de halk masahatı sorulu real edip. İki kursa daha kotrayan adam üç kursa geçti. Yardımda düşen olsa. Bir de ni naha sonu ulanıp halk masahatı edip son içine yankı prezidentem soka veriyordu. Onun dini prezidentinin üstünde oluyor. Özüm ni arkada özellikle ni milletin lideri oldu. Elinin zirniyenizi elini alacak olup edin hareketi min fikrim boyunca.
Nurmuhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyeme karışarsınız. Ya da Kurbanuly Berdimuhammedow oğlunun etse kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarı soruları sorudular. İnni siz neyeme karışarsınız, inni neyem olur. Kurbanuly Berdimuhammedow da oradan hem oğlunun etse koyan il halk bekvitli işlerini saklayıp tokdurup bilir mi?
Min fikrim boyunca inni yankı hareketi oğlunun etkiyen rahatlarını umumi oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etkiyen. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdimuhammedow'un yani Kurbanuly Berdimuhammedow'un yankı etkiyen oyunlarına ahir sonu kazaklan hıyalı var mı deyip fikir etkiyen. Neyem için neyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha ikhlayanına da sonu yapışmalı yön aşağına düşmeliler. Son için Terzak kakasının aşağına düşmeliler. Şu öz yoluyla gitmeli. Belki Terzak prezident hükümünle öz yolunu takıp onun dine on ulenem kanahatlanmalıyan. Ol hakikaten sistemani ütküdülse çoğun kısı Türkmenistan'ın yağdayını düzüldülse sonuna Terzak avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanamow pikiri. Eýhem Türkmenistanyň siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de has köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.